Medzi nami sú osobnosti, ktoré vďaka svojej kreativite dokážu inšpirovať ostatných. Čo však inšpiruje ich? Ako vyzerá ich bežný deň a ako prežívajú momenty, keď sa im práve nedarí? Moje meno je Adrián Juráček a v podcaste Kreatívny blog spovedám inšpiratívne osobnosti z oblasti dizajnu, architektúry a umenia. Prajem príjemné počúvanie. Svojím objektívom zachytáva okamihy, ktoré sú podľa neho najkrajšou oslovou lásky. Svadba je pre mnohých neopakovateľnou udalosťou, ktorú zažijú iba raz za život. Ako vníma takúto zodpovednosť fotograf, vám v dnešnom dieli podcastu Kreatívny blog prezradí Vlado Vojtela. Ahoj Vlado.
Ahoj.
Začneme tak zhurta, ako si sa vôbec dostal k fotografii?
Tak, k fotografii som sa dostal takým, tak postupne, ale úplne na začiatku to bol môj dedko, ktorý ma priviedol k fotografii, bo on bol vášnivý fotograf a vždy som sa, keď som bol u ňoho, tak som sa nejak dostal do kontaktu s foťakmi. On mal kinofilmové foťaky, digitálne a on bol aj ten prvý človek, ktorý mi kúpil foťak prvý, taký malý kompaktík, na ktorý som si skúšal fotiť a skúšal som fotiť rôzne veci s tým malým kompaktom, skúšal som, že chcel som rozmazané pozadie mať na fotkách, tak som skúšal, že ako to ide a zistil som, že to moc nejde, tak som si začal o tom študovať, pozeral som si YouTube tutoriály, kúpil som si knižky, a kde som si čítal, že prečo sa to nedá a či sa to dá vôbec a ako sa to dá, ak sa to dá, a som zistil, že na ten malý foťačik to asi nespravím, a keď som to skúšal spraviť vo Photoshope, tak to vyzeralo hrozne, takže to bol taký ten bod zlomu, kedy a som zistil, že áno, treba mi zrkadlovku. Tak som si kúpil nejakých 17-18 rokoch zrkadlovku. A teda nebol to len môj starý otec, ktorý ma viedol k fotografii, ale tak mňa vždy fascinoval, keď som niekde videl na nejakej udalosti, na nejakom evente, keď som bol na svadbe ako malé dieťa fotografov a páčilo sa mi, ako sa pozerajú cez to kukatko a tam dirigujú ľudí, ako sa majú postaviť a čo majú robiť. A tak celkovo sa mi to páčilo a vždy ma to fascinovalo, že ako to vedia.
Spomínal si YouTube tutoriály a knihy. Myslíš si, že v súčasnosti to stačí fotografovi, že nemusí mať nejakú strednú alebo vysokú školu? Že?
Ja si myslím, že určite to stačí minimálne na tie základy, a aby vedel ovládať ten fotoaparát, aby zistil, čo ako funguje, prečo to tak funguje. A ja teda nemám žiadnu školu fotografickú a keby som si mal ešte raz vybrať školu, tak určite by som nešiel ani na žiadnu fotografickú školu, lebo myslím si, že by mi to toľko nedalo do života, ako mi dal ten môj život ako taký. Čiže som rád, že som sa to naučil sám a ja osobne si myslím, že tá škola, či už stredná alebo vysoká nejaká fotografická, ti možno nedá až tak toľko tých technických poznatkov, ako skôr takéto, oni ťa učia vnímať podľa mňa tak nejak kreatívne, alebo vnímať to svetlo, hej, že ako takú fotku ako takú celok a to umelecké podanie v tej fotke, si myslím, že toto učia na tých školách.
Hej, to môžem potvrdiť, lebo ja som v rámci prvého ročníka mal taký, že prípravný kurz fotografie. Mňa tiež fotka vždy akože bavila a lákalo ma hlavne to také, že vyrobiť si fotku, vyvolať ju proste v tmavej komore a takto. Tomu sme sa tam venovali. Už ani ja inak, lebo bolo to dosť už dávno. Ale hej, presne, bolo to o tom, ako niečo kreatívne stvárniť, ale to, že by som pochopil, ako funguje expozícia clona a tieto ako keby tie základné technické záležitosti, ktorými sa tvorí tá fotka, to, že či to pozadie bude viac alebo menej rozmazané, tak to nás tam nenaučili. A ináč som sa to naučil v Nitre, teda odkiaľ Vlado pochádza. A v Trafačke bol taký kurz fotenia a tam proste bolo to veľmi jednoduché a to je asi tiež jediný kurz, ktorý som absolvoval. Poďme naspäť k tvojej tvorbe. Spomeneš si na taký kľúčový moment, že kedy si sa fotkou začal živiť alebo na nejaký svoj prvý profesionálny job? Čo to bolo?
No, ak to je, že prvý job, ktorý som mal zaplatený, tak to bol určite fotenie na diskotéke v Nitre, v takom klube, volalo sa to, že Barakuda. Ono to už asi nefunguje. A tam som fotil asi 2 roky, každý piatok a sobotu, občas aj stredy. A som dostal zaplatených brutálnych 25 eur za noc. Takže asi toto sú také moje prvé platené joby. A potom to ešte tak postupne také, že ja neviem, že fotky na oznámka a stužkové a tak.
A to si vytváral nejaké marketingové aktivity, alebo to bolo čisto na...
Nie, to bolo čisto len z poznámosti, že a spolužiaci z inej triedy, že počuj, potrebovali by sme fotky na oznámko, že vedel by si nás aj, vieme, že máš foťák. To nebolo, že vieme, že si fotograf, lebo takto som asi ešte ani fotograf nebol, ale že vieme, že máš foťák, tak každý, kto mal lepší foťák, tak sa takto využíval v tej dobe, si myslím, aspoň čo si ja pamätám.
Dobre, a kedy si sa tým začal živiť, že naplno?
No to neviem, že či je nejaký presný dátum, ale...
Možno kedy si si spravil, že OK, nejaké portfólio na webe a takto, že cieľene, že...
No, keď sa ma takto ľudia pýtajú, tak ja teraz mám 31 rokov, mal som 18, keď som si kúpil foťák, no nech 4 roky potom, čo som si kúpil foťák, čiže nejakých... Ja to neviem asi vyrátať. 8 rokov som, dajme tomu, že profesionál, alebo teda snažím sa tým živiť. Hej. Ale ak by sme to mali brať tak, že fotka je primárna zárobková činnosť, tak to je, keď som dal výpoveď v reklamnej agentúre, kde som robil grafika. Tak tam to bolo po vysokej škole, čiže som mal nejakých 24-25 rokov a tam mi moja šéfka povedala, že buď pôjdem na živnosť, alebo sa rozlúčime, tak som povedal, že sa môžeme rozlúčiť, lebo som vždy bol taký na váškach, že či tá grafika alebo tá fotka bude ten mi udávať smer a ona to vlastne rozhodla, čiže som vlastne jej vďačný za to, že sa zachovala, ako sa zachovala.
No a vlastne tvoj profil na svadobnú fotografiu, to bolo hneď, alebo...
Nie, to bolo asi 3 roky dozadu, kedy som sa snažil oddeliť svoj osobný alebo teda profesionálny profil na Instagrame, kde som si chcel dávať úplne iné fotky ako svadobné, alebo som chcel zacieliť na iných klientov, na inú klientelu a prišlo mi tam, že tie svadobné fotky to tam tak ničia, že keď niekto príde na môj profil a hľadá reklamného fotografa, že potrebuje nafotiť kampaň, tak prečo tam nájde svadobné fotky, že veď nemôže ten fotograf robiť všetko, hej. Málo fotografov to zvláda podľa mňa a veľa fotografov mi to aj povedalo, že ako je možné, že dokážem toľko tých žánrov fotiť, ale keďže ja som si v minulosti prešiel vlastne skoro všetkým a zistil som, čo ma baví a baví ma toho viac, tak som sa tomu viac tým veciam venoval, proste do každého typu tej fotky, ktorý robím, dávam všetko a snažím sa dávať všetko, viac ako 100%, takže myslím si, že sa to dá, pokiaľ sa tomu človek dokáže venovať.
Áno, tvoja tvorba by sa dala rozdeliť na svadobnú, produktovú a lifestyleovú fotografiu, ak sa mýlim, kľudne ma oprav.
Tak nejak, no.
Hej, tak poďme najprv k tej svadobnej. Čo je pre teba dobrá svadobná fotka?
Pre mňa je dobrá svadobná fotka, na ktorej sú emócie. Kde je zachytený moment, kde je zachytená emócia, kde je zachytené niečo, pričom keď sa na tú fotku ten človek pozrie, sa buď usmeje, alebo sa mu spustia slzy. Čiže toto je pre mňa dobrá svadobná fotka.
Mm-hmm.
Nemusí byť technicky dokonalá, preto ja napríklad nemám rád, keď niektorí fotografi si dávajú triediť fotky, buď outsourcujú niekde, že do zahraničia, alebo sú na to už AI veci. A ja to kvôli tomu nerobím, lebo pre mňa, aj keď je rozmazaná, ale má emóciu, tak ju tam nechám.
Veľa ľudí si možno teraz predstaví ako základnú emóciu fotky smiech. Je to tak vždy, alebo Vedel by si zachytiť, akože možno, že k tomu ani nedôjde, že niekto bude na svadobnej fotke plakať.
Ale by sa čudoval.
Áno?
Áno, tak akože není sú to slzy nešťastia alebo bolesti, ja, ale sú to skôr slzy šťastia alebo dojatia. A ja mám veľmi rád také fotky. A ešte keď je k tomu dobré svetlo, že tam nejak preniká a cez nejaké okienko v kostole alebo niečo na podobný štýl a dodáva to tomu takú dynamiku, a tak to je pre mňa úplne, že milujem.
Čiže pri fotení pracuješ iba s prirodzeným svetlom, ktoré ponúka tá daná lokácia?
Nie. Ono to vždy záleží od toho, že čo chcem dosiahnuť a aký chcem, aby bol výsledok, ale nie, nepracujem. Ja pracujem ako s prirodzeným, tak aj s umelým svetlom. Či už sú to záblesky, alebo sú to blesky, alebo sú to stále svetla. No ono to je dosť ťažké a niektorí fotografi nevedia s tým dobre pracovať, alebo nechcú, alebo sa to nechcú naučiť, lebo ono to není celkom easy. Ale podľa mňa nedokáže všetko odfotiť len s prirodzeným svetlom.
No a vlastne tieto fotky, lebo predsa len tie svetlá si musíš proste pripraviť a niekedy je tá fotka o sekundovom momente, že si rád, že to stihneš cvaknúť. Čiže tie svetla používaš, keď je niečo možno viac inscenované ako spontánne, alebo...
No, ono to záleží, ale napríklad aj keďže nemáš dobre nastavené tie svetla, tak ono sa to dá vždy vypnúť a vždy vieš ísť na nejaké to prirodzené svetlo a vždy to vieš nejako zachrániť. Ešte raz, aká bola tá otázka?
Že či tie svetla používaš väčšinou pri viac inscenované fotke ako pri spontánne?
Nie, napríklad na svadbe, keď sa bavíme o svadbe, tak... buď si postavím záblesk nejaký štúdiový niekde do rohu miestnosti a teraz som to spravil na jednej svadbe, lebo som chcel dosiahnuť taký dynamický efekt, alebo ako by som to nazval, proste chcel som, aby tie fotky boli trošku niečím iné, tak som vlastne fotil doproti svetla, hej, že mal som to svetlo niekde v rohu miestnosti a ja som vždy stal oproti nemu a mi to robilo taký pekný efekt na tých ľuďoch, že oni, ja som fotil ako keby iba tieňa, alebo teda také siluety a iba výrazy a ruky, nohy, vlasy. Čiže to bolo vtedy tak, ale inak napríklad keď je na svadbe tma, hej, alebo večer, tak vtedy používam blesk na foťáku.
No vlastne toto všetko konzultuješ s tými klientmi, ktorý je v tom prípade svadobný pár, že
nie.
Toto je tvoj zámer?
Nie.
A stalo sa ti niekedy, že by boli prekvapení, že toto sa nám nepáči, alebo...
Nie.
Tak to je super.
Nie, lebo tak podľa mňa, keď si objednáš svadobného fotografa, tak si ho objednávaš na základe niečoho a teda pozrieš si asi jeho portfólio a pozrieš si jeho prácu a asi musíš súhlasiť s tým štýlom, ktorým on fotí. A tým pádom nestalo sa mi, že by mi niekto... Akože stáva sa mi jedine, že počuj, je tam dosť čierno-bielých fotiek, vieš nám ich dať aj farebné, alebo že túto by sme si chceli vytlačiť a chceli by sme ju čierno-bielu. Takže akože toto je taký maximum, čo sa stáva. Alebo že chýba nám jedna teta na fotke, nevieš ju tam nájsť, to je celé.
Minule som videl jedno video, kde svadobný fotograf cúval, až kým sa nepodkol a nespadol. Fotenie s ľuďmi môže byť niekedy celkom akčné. Zažil si niekedy niečo podobné?
A to video bolo som moje, lebo mne sa stalo toto isté.
Nie, myslím si, že to nebolo
mne
tvoje.
Mne sa stalo úplne toto isté, to bolo v Nitre a fotili sme na hrade, respektíve svadba bola na hrade a išli svadobčania hore akože smerom na hrad a my máme smerom na hrad taký, aby si sa tam nedostal autom, tak sa vysunie taký kolík zo zeme. No a keď som išiel hore a pozeral som sa na tú uličku, tak ten kolík tam vlastne ešte nebol a keď už som sa otočil a som ich fotil, tak som cúval, tak už tam zrazu bol, tak som sa cez neho tak prekoprcel. No. Takže a je to aj natočené, má to môj kameraman natočené a aj to niekde zavesil na YouTube, tak za to sa pýtam, že či si videl mňa.
Hej, toto bolo iba v rámci nejakého Reelsu na Instagrame. Ale tak som si na to spomenul, že či sa to stáva aj viac, ale asi ja.
Akože stávajú sa takéto fuck-upy občas, ale podľa mňa je to skôr smiešné ako tragické. Našťastie sa nič nestalo. Ani mne, ani technike, aj keď som mu dosť prísadol.
Aké sú momentálne trendy v svadobnej fotografii? Vnímaš ich nejak? Vplýva to na teba, že sa im nejak prispôsobuješ, alebo na to úplne kašľaš?
Hej, no trendy sú a dosť rýchlo sa menia. Ako ako celá táto doba sa rýchlo mení a všetko na sociálnych sieťach sa rýchlo mení, že mal si virálnu pesničku minulý týždeň, už tento týždeň to nefunguje. Takže áno, tak, takéto trendy sú aj vo svadobnej fotografii, možno sú nie až také rýchle, ale menia sa približne každú jednu, dve, tri sezóny. A myslím, že taký najnovší trend a najmodernejší, alebo čo viac, akože čo mám odsledované, je práve používanie blesku na svadbe, hlavne pri svadobných portrétoch a hlavne aj za dňa napríklad. Mm-hmm. No to vytvára taký zvláštny efekt, taký niekedy až taký retro by som povedal a niekedy a ten blesk sa používa napriamo, hej, čiže teba priamo do tváre ti fotograf blízka a celkom sa mi to páči, už som to vyskúšal aj ja. A snažím sa akože ísť s dobou, lebo raz zaspíš a si skončil. A mám to odsledované na viacerých mojich priateľoch, že proste na chvíľu zastali a nechytili ten vlak a už ho nevedia dobehnúť. Čiže snažím sa. Je to ťažké, je to fyzicky aj psychicky vyčerpávajúce, ale keď chceš s vlkmi byť, musíš s vlkmi byť.
Čiže vždy sa snažíš ako keby odsledovať trend a implementovať ho do tak, svojej tvorby.
Tak.
Ale zachovať si pritom nejakú svoju estetiku.
Svoj podpis a svoju estetiku. A možno to nekopírovať na 100%, ale zobrať si z toho to, čo sa ti páči a implementovať to do svojho štýlu. A tým vytvoríš zasa niečo nové, čo sa môže páčiť niekomu inému.
Podcast Kreatívny blog ti prináša Malina Studio. Grafické štúdio, v ktorom veríme, že dizajn dokáže povedať viac ako 1000 slov. Vďaka nemu tvoríme značky, ktoré vzbudzujú dôveru. www.malinastudio.sk. Vráťme sa možno ešte k tým emóciám. Zažil si niekedy pár, kde tie emócie chýbali? Čo robíš v takomto prípade?
Zažil, no tak ľudia sú všelijakí a sú ľudia, ktorí nedokážu prejavovať emócie alebo ich prejavujú menej. Moja priateľka mi to vždy hovorí, že to som ja, že ja som ako taký kameň. Čiže áno, sú takí ľudia, ale tak to je, sú takí, akí sú a to je ich prirodzené. Čiže treba s tým vedieť pracovať a čo robím vtedy? No, to je celkom náročné. Ja sa snažím sa s tými ľuďmi najprv stretnúť pred svadbou, aby som zistil, akí sú, ako vyzerajú, ako sa správajú. A potom som, najradšej som na svadbe, že celý deň, od rána. Je to dosť fyzicky a psychicky vyčerpávajúce, ale vtedy sa najviac s tými ľuďmi tak skamarátiš a zistíš, akí sú a oni prestanú byť voči tebe hanbliví. Lebo si s nimi už nejaké 2-3 hodinky predtým, než sa ideš reálne akože fotiť, ak rátame portréty na emócie. Čiže snažím sa to eliminovať týmito vecami, že aby som sa už s nimi poznal, snažím sa vtipkovať s nimi a keď to nejde ani tak a stále sú jak kameň, tak snažím sa používať rôzne techniky. Buď ich sa snažím sledovať iba z diaľky, že nechám ich, robte si čo chcete a tam sa prechádzajte, robte toto, im poviem, ja sa vzdialím a sledujem, či dokážu niečo vytvoriť na svojich tvárach, keď nie, tak sa ich snažím nejak napozovať, keď nejde ani to, a tak im ukážem presne na nejakej ilustračnej fotke, že toto chcem a toto mi vytvorte. A keď ani to nejde, no tak bude to stratené, alebo poviem ešte nejaký hlúpy vtip. Keď ani to nepomôže, tak už je to úplne stratené. A je to ich svadba, sú to ich fotky a majú ich také, aké ich majú a sú takí, akí sú. Takže je to autentické, tak či tak. A nie každá svadba ide predsa do portfólia.
Vyberáš si klientov? Že aj po tom stretnutí stalo sa ti niekedy, že si povedal, že OK, týchto asi nebudem fotiť, alebo...
Áno, nefotím s každým. Niekedy som fotil s každým, ale zistil som, že to nie je cesta. A áno, vyberám si. Keď proste tam neprebehne tá chémia, alebo vidím, že nie sú moja krvná skupina, tak sa im ospravedlním a teda snažím sa im nájsť náhradu za mňa, alebo teda im poradiť, že kto by mohol im vyhovovať viac, alebo s kým by si viac rozumeli. Čiže Nefotím s každým, lebo ono to je potom niekedy aj kontraproduktívne.
Podľa mňa je fotiť svadbu celkom stresujúce, pretože fotíš okamihy, ktoré sa možno už nikdy nezopakujú. Ako vnímaš toto?
Snažím sa mať vždy technicky všetko správne a všetko dokonalé a snažím sa aj svoju techniku udržiavať v dobrom stave, tak aby sa mi nestalo niečo také, že mi zlyhá technika a tým pádom prídem o tieto momenty, lebo svadba je naozaj niečo neopakovateľné a nemôžeš otočiť nevestu v strede kostola, že tak ešte raz, lebo som si zle nastavil foťák. Hej. Čiže aj keď už som počul, že to niekto spravil, ale podľa mňa to je hrozné a to sa nemôže stávať. A takže je to trošku stresujúce, ale podľa mňa, pokiaľ máš dobrú prípravu a veríš svojej technike a sebe, tak nejak to dáš úplne dozadu do hlavy, že to nevnímaš.
Mám pocit, že čo Slovak to fotograf, konkurencia je veľká, hlavne v dobe Instagramu. Ako riešiš svoj marketing?
Neriešim, bohužiaľ, ale snažím sa to zmeniť, lebo bez marketingu sa to nedá. Ako by Henry Ford povedal, keby mám posledné 2 doláre, tak jeden ide do marketingu, alebo teda do reklamy. Čiže momentálne nemám, lebo mám také obdobie, kedy to nepotrebujem a mám také obdobie, kedy ma tie sociálne siete moc nebavia, ale tak to ja mám tak na hojdačke, že niekedy ma to baví, niekedy ma to nebaví, niekedy tam postujem každý deň, niekedy tam 2 týždne nič nedám, ale myslím si, že to má každý a keď nie, tak sa mýlim. Ale snažím sa to riešiť tak, že snažím sa tým ľuďom aspoň na tom Instagrame ukazovať moju prácu a aspoň cez tie stories, keď už nepridávam nič do feedu, tak aspoň cez tie stories sa snažím tým ľuďom ukazovať moju robotu a ukazovať, ako pracujem a taký ten backstage, to je podľa mňa to, čo najviac tých ľudí zaujíma a že nazrie do tej kuchyne, že ako sa čo tvorí. Keď pri svadbe to asi tak nie je, ale možno pri niektorých tých reklamných foteniach a produktových a všetkých kampaniach, to je celkom zaujímavé vedieť, že ako sa to tvorí.
Pozrime sa teraz bližšie teda na tú produktovú fotografiu. Čo je podľa teba dobrá produktová fotografia?
No to záleží, vieš, že či je to dobrá produktová fotografia na e-shop, alebo to je dobrá produktová fotografia na socky, alebo na kampaň. Čiže
tak to poďme to rozobrať na drobné.
Dobre, poďme to rozobrať na drobné. Tak dobrá produktová fotografia na e-shop je asi taká, ktorá nemá pozadie, respektíve teda obyčajná na bielom alebo také niečo. Musí byť dobre nasvietená, musí byť dobre vyretušovaná, musí ten produkt vyzerať a reálne, ale aj tak, že si ho chceš kúpiť. Hej? Čiže keď je to jedlo, tak ho chceš zjesť. Keď je to oblečenie, tak si ho chceš obliecť. Keď je to, ja neviem, prsteň, tak si ho chceš tiež navliecť alebo niečo. Proste musí to byť, tá fotka musí vyzerať tak, aby si ten produkt chcel kúpiť. To je dobrá produktová fotografia, čo sa týka e-shopu. A toto platí samozrejme aj pri ostatných, čiže pri kontente na sociálne siete alebo pri kampani. Proste vždy dobrá produktová fotka znamená, že ten produkt si chceš kúpiť. Že vyzerá super a dodáš mu emóciu a dodáš mu prostredie také, že to osloví toho zákazníka, toho konečného spotrebiteľa. Čiže to je dobrá produktová fotografia.
Možno väčšina ľudí si predstaví, že produktová fotografia sa fotí iba niekde vnútri, v nejakom tom white cube, alebo ako sa to volá.
V štúdiu,
že čo baví teba na tej produktovej fotke, že ideš fotiť aj niekde možno von, alebo...
No, mňa osobne moc nebaví táto produktová fotografia, ktorá sa vykonáva v štúdiu, čiže biele pozadie a dokonalosť. Podľa mňa svet nie je dokonalý, čiže prečo by mali byť aj fotky dokonalé, hej? Ale rád sa pozerám na dokonalé fotky, čiže niekedy sa snažím to ignorovať a snažím sa mať taký rebelský štýl a niekedy sa snažím zase mať dokonalú tú fotografiu a nie vždy sa mi to podarí, ale keď sa mi to podarí, tak som veľmi šťastný.
Ja som napríklad postrel na tých sociálnych sieťach, že nie vždy sa tá fotka sústredí, že primárne na ten daný produkt, že ano. Sú tam ako keby nejaké zábery možno z reálneho života, Že rozmýšľaš aj ty takýmto spôsobom, keď fotíš?
Áno, áno. Tak samozrejme záleží aj od zadania klienta a že čo tým klient chce povedať a ako je open-minded klient, ale áno, podľa mňa je dobrá produktová fotka, aj keď ten produkt nie je akože main focus, že nie je stredobod pozornosti a vtedy treba podľa mňa dať dôraz na tú emóciu, hej? Napríklad keď sa fotí, vymyslím si, pivo, a tak dáš fokus na to, že si tam na pive s kamarátmi a všetci sa usmievajú a je tam sranda, zábava, je tam príjemné svetlo a tam ide o tú emóciu a nie o to pivo. Oni ho tam niekde držia, je tam niekde maličké, ale ide tam o tú emóciu. Čiže toto mám rád.
Keď sa bavíme možno o týchto konceptoch produktového fotenia, ako prebieha spolupráca s klientom? Máva klient predstavu o tom, čo presne chce, alebo koncepcie čisto na tebe?
Záleží od toho, záleží od klienta, záleží od toho, že či fotím priamo pre klienta, alebo som nejaký druhý, tretí v poradí, hej, že či má klient reklamnú agentúru, alebo má nejakú reklamnú, ktorá má produkčnú, a potom som až ja, aj také sa stalo, není dobrý prípad. A čiže záleží, hej, a niekedy mi dá klient voľnú ruku, niekedy mi povie, že tak tu máš produkt a toto ním chceme povedať, alebo toto chceme povedať tou reklamou, alebo takto chceme predať, vymysli. Tak ja vymyslím a odprezentujem, vyberú si, nevyberú si. Niekedy je to tak, že nehajú na mňa úplne všetko. Niekedy je to fajn, niekedy je to komplikované, lebo nie všetky produkty sa dajú dobre odprezentovať a jednoducho. A potom je tu tá druhá strana mince, kedy dostanem úplne celé zadanie, že tak takto to správ do bodky a musím to spraviť tak do bodky a tam není nad čím rozmýšľať. A to je väčšinou, keď robím pre reklamné agentúry a oni už majú nejakú kreatívu hotovú a vlastne ja som už len ten zhotoviteľ toho diela.
A ako sa pripravuješ na nejaké produktové fotenie, že napríklad, neviem, vyrábaš si nejaké svoje pozadia alebo čerpáš čisto iba z toho, čo ti nejaká lokácia ponúkne, alebo ako to funguje?
Funguje to tak, že si spravím si location scouting, až teda potrebujem. Spravím si moodboard, väčšinou na Pintereste, nie vždy je to tak. Niekedy si ho robím aj v Illustratori, že si tam nahádžem fotky, ktoré alebo akým smerom by som sa chcel uberať. Čiže moodboard je veľmi dôležitá vec, potom location scouting, ak to má byť vonku alebo teda niekde v interiéri. Čiže toto je asi taká celá príprava. A potom rozmýšľam nad tým, ako technicky to zvládnuť a čo všetko budem potrebovať, čo sa techniky týka. Ale to je viac menej celé. Potom už tá kreatíva na mieste.
A stáva sa ti niekedy, že musíš prefocovať niektoré zábery alebo...
Našťastie sa mi to stalo možno 2 alebo 3 krát. Čiže asi tak. Aj to skôr preto, lebo klient bol s tými zábermi nespokojný, lebo on to pokazil, alebo lebo on nebol dobre pripravený, alebo lebo jemu sa nepáčilo počasie napríklad. Že nestalo sa. No, fakt sa mi veľmi, veľmi, veľmi málo, našťastie ťuk-ťuk, si musím povedať, že sa mi veľmi málo stalo, že bol klient nespokojný vyslovene s mojou prácou.
A čo robíš v takom prípade?
Plačem.
Plačeš?
Nie. A no je to dosť akože, je to dosť facka, hlavne na ego toho človeka. Fotografi majú veľké ega vo všeobecnosti a je to dosť facka pre toho človeka, si myslím, keď je klient nespokojný s jeho prácou.
Ja si myslím, že nielen fotografia, ja mám veľké ego ako dizajner a myslím si, že všetci kreatívni ľudia majú veľké ego. A ošetruješ si to možno nejakou, že neviem, zálohou alebo...
Zálohy používam pri nových klientoch, ale nie z hľadiska toho, že by bol nejak nespokojný a za to mi nezaplatil, lebo fakt to sa stáva minimálne. Skôr som sa tak popálil párkrát a tak používam zálohy ako taký nástroj niečoho, že aspoň niečo mi zostane, keď už ten klient nezaplatí, lebo na Slovensku je to tak, bohužiaľ, povedzme si to na rovinu. Niektorí klienti neplatia aj keď sú spokojní. Ale našťastie sa mi to nestáva často, ale teda musím priznať, že párkrát sa mi to stalo a odtedy si dávam pozor, a keď mám nového klienta, či už je veľký, malý alebo hociaký, tak proste buď si zoberiem zálohu, alebo to spravím tak, že odozdám fotky s vodoznakom, ktoré sa nedajú stiahnuť, vie ich len vidieť nejaký previews v malej kvalite a keď zaplatí, tak dostane.
To dáva zmysel. Aký setup by si odporúčil napríklad dizajnerom, ktorí chcú dobre odfotiť svoje produkty v domácich podmienkach?
No, to je také triky. To je triky, ale určite sú tam nejaké pravidlá a hlavne treba sa pozerať na svetlo a treba začať trošku vnímať to svetlo. A určite by som odporúčil, ak máš možnosť fotiť pri okne a máš nejaké veľké okno, čo je veľmi super zdroj svetla, a tak foť pri okne. Ale všetko ostatné musí zmiznúť. Musí zmiznúť hociaké iné svetlo. Či už z televízora, alebo z lampy, alebo z hocičoho. Proste všetko zhasnúť a používaš iba okno. A to už vidíš potom, že čo sa ti páči, nepáči, že či ti ide to svetlo z okna z boku, alebo spredu, alebo z nejakého uhla. Či je silné, slabé, keď je priame, tak ti vytvára pekný tieň, ktorý je plný a síty, ale niekedy to nechceš, tak si musíš zastrieť záclonu napríklad, ktorá by nemala byť farebná, hej, čiže to svetlo zmekčíš a ten tieň sa zmekčí, alebo tam nie je a práve to chceš dosiahnuť. A keď nemáš možnosť okna, alebo je večer a teraz si sa rozhodol, že večer si chceš niečo odfotiť, tak potrebuješ zdroj svetla, ktorý sa nemieša. Hej? Čiže nepoužívať viac zdrojov svetla s viacerými farbami. Že jedna žiarovka má 4500 kelvinov a druhá má 5500 kelvinov, tak jedna je do modrá, jedna je do žltá. A keď to zmiešaš, tak je to ble. Musíš používať rovnaký zdroj svetla. Ideálne jeden, ak dva, tak ja to volám, že do kontry, že dáš si ich do kontry, že jeden je trošku ďalej vzadu za tým produktom alebo za niečím, čo fotíš, a druhý je bližšie, ale musia byť v diagonále. Tedy to je celkom pekné. Čiže takýto jednoduchý tip by som asi dal. Nemiešať farby svetla, používať iba jeden druh alebo jeden typ osvetlenia, ideálne okno, a to už musíš vidieť, podľa mňa, že...
Možno ešte nejaké odrazky?
Odrazky? Môžeš, keď sa ti zdá ten tieň napríklad z toho okna, že strašne silný, stačí niečo, nejaká plocha, ktorá je biela, hej? Veľký papier, alebo dvere, alebo môžeš zrkadlo použiť, to celkom dobre odráža svetlo, alebo alobal, čiže... Tak asi.
Čiže v domácnosti sa nájde hocičo, čo môžeš
A požiť. Ideálne nefotiť na širokouhlý objektív, ale ak máš možnosť, tak na ten čo najviac zazumovaný. Uh-huh. Keď ak máš iPhone, teda tak máš tú tretiu možnosť. Ak máš Samsung, tiež tú tretiu možnosť. Ak nemáš, tak proste nikdy nie na širokáč. Uh-huh. A radšej to odfotiť z diaľky a potom si to priblížiť a kropnúť, ako ísť blízko k tomu produktu.
Ty si aj milovník výberovej kávy, pretože ja som sa o tebe dozvedel vďaka fotkám jedného obalu, ktorý som robil pre kávu. Čo teraz piješ? Akú kávu? Čo by si odporúčil poslucháčom?
Dobrú.
Čo je to dobré?
Dobrú. No ja snažím sa piť lokálnu kávu, že ja som z Nitry, tak sa snažím podporovať nitrianských pražiarov a teda... Na filter mám kávu z pražiarní Moka, ktorá má aj kaviareň Moka v Nitre na Farskej ulici. Odporúčam, milujem. To je moja srdcovka. A na espresso, keďže moja priateľka mi zakázala mať espresso mašinu pákovú, takú lepšiu, tak máme automat, čo je taký kompromis medzi nami. Tak tam nemôžem dať všetko, tam nemôžem dať napríklad tú kávu z Moky, lebo mi vyjde kyslá, acidná, tak tam dávam pražiareň Veľké Zálužie alebo pražiareň Rieka z Nitry. Čiže snažím sa byť taký lokálny. Uh-huh. A keď idem niekde do zahraničia, tak vždy si kúpim nejakú výberovku nejakej specialty coffee predajni.
Tak ďakujem veľmi pekne za tie tipy, pretože moja manželka a druhá polovica rodiny je z Nitry a akože nemáme niekedy čas vôbec vybehnúť do mesta na kávu, hej, ale dobre vedieť, že sú tam minimálne tri možnosti.
No, čo sa týka kaviarní, tak by som určite odpočítal teda Moku a Zahir. Promenáda. Zahir Promenáda, ten je krásny.
Dobre, no tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tento plodný rozhovor, aj to, že si prijal pozvanie do tohto
ďakujem
podcastu.
Ďakujem aj ja, že si ma pozval.
Rado sa stalo a prajem ti ešte veľa pekných fotografií, plných emócií a spokojných klientov.
Ďakujem veľmi pekne, podobne.